Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبارك الله فيكم برطلع dari sebuah hadis yang barakallahu fikum dihasankan atau sebaiknya mengatakan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya juga Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Yaitu riwayat dari Husain bin Mihsan. Qala hadatsatni ammati. Kata Husain bin Mihsan, bibiku menyampaikan kepadaku satu riwayat ataitun nabiyya atau qalat ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi hajatih. Kata bibi Husain bin Mihsan, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena satu keperluan. Faqala, ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم. Maka setelah selesai atau menyelesaikan keperluannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada bibi daripada Husain bin Mihsan. Pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah adzatu ba'din ay ayu hadhihi adzatu ba'din. Dalam sebagian riwayat adzatu zaujin anti. Apakah wanita ini wanita yang sudah bersuami atau pada riwayat dikatakan adzatu zaujin anti, apakah engkau seorang wanita yang sudah bersuami? Faqalat, maka bibi daripada Husain bin Mihsan tadi menjawab sudah. Qalat na'am. Nabi tidak berhenti di situ dan beliau bertanya kembali, faqal kaifa anti lahu. Kaifa anti lahu. Nabi bertanya kembali, bagaimana sikapmu terhadap dia, bagaimana sikapmu terhadapnya, yaitu sikapmu terhadap suamimu. Faqalat, maka wanita itu pun menjawab, ma'aluh illa ma'ajastu an. Ay ma'aluh ay la uqassir fi haqqih. Maka wanita tersebut menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya sedikit pun. Aku tidak pernah mengurangi haknya sedikit pun kecuali dalam hal yang aku tidak mampu melakukannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun melanjutkan dan menimbali atas pernyataan wanita tadi yang barakallahu fikum secara zahir dia menyatakan aku tidak pernah mengurangi haknya sedikit pun kecuali dalam hal yang memang aku tidak mampu melakukannya. Kata Nabi, fangguri aina anti minhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kembali memberikan nasihat kepada perempuan tersebut, perhatikanlah di mana kedudukanmu bersamanya, di mana kedudukanmu, aina anti minhu, di mana posisimu atau kedudukanmu ketika kamu bersamanya. Kenapa kata Nabi, fa innama huwa jannatuki wa naruk. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Maka perhatikanlah kamu di mana kedudukanmu bersama dia, sebab suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Sebab suamimu itu adalah jannatuki wa naruk, surgamu dan nerakamu. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan, lafu minkum, bahwa riwayat disebutkan dalam Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga disebutkan dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Naam. Maka di antara barakalafikum kehidupan rumah tangga yang sering seorang mengharapkan untuk mewujudkan apa yang Allah Azza wa Jal terangkan dalam kitabnya, bahwa namanya pasangan suami istri adalah pasangan asing, orang yang asing, yang dikatakan asal-muasalnya laki-laki itu ajnabi, perempuannya ajnabi ya. Bermakna dia tidak ada hubungan apapun, ajnabi, asing bagi calon istri. Demikian pula istri pun, perempuan itu juga asing, ajnabi ya, bagi calon suaminya. Tetapi bagaimana syariat barakallahu fikum yang kita kenal, bahwa yang namanya tidaklah sesuatu yang Allah syariatkan, tidaklah sesuatu yang Allah syariatkan, maka di antara syariat yang agung, syariat yang mulia, yang harus dijaga oleh individu muslim maupun komunitas maupun suatu kehidupan yang besar, baik negeri, negara, adalah memberlangsungkan perihal pernikahan, memberlangsungkan perihal pernikahan. Di mana Allah Azza wa Jal mensyariatkan fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulath wa ruba', nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai, yang membuat kamu senang, tibun nafs, yang membuat kamu senang, bahagia, dari wanita-wanita yang kamu sukai tadi. Baik kamu gabungkan dua wanita, tentunya bukan yang bersaudara kandung, atau kamu gabungkan tiga wanita, atau kamu gabungkan empat wanita, bermakna seorang menikah dua atau tiga atau empat. Syahid barakallahu fikum, Allah Azza wa Jal mensyariatkan fankihu, fankihu, nikahilah. Jangan kamu posisikan perempuan itu barakallahu fikum sebagai wanita-wanita na'udzubillah, dengan bahasa-bahasa yang sering kita dengar atau kita baca di media cetak atau medsos, dengan pemuas hawa nafsu. Atau kita pun juga tidak boleh memberlakukan bahwa wanita itu hanya sekedar kepada pelampias hawa nafsu saja. Dalam hal ini ialah hubungan suami istri. Naam barakallahu fikum. Tapi dalam bab ini, bahwa kalimatun nikah, kalimat yang tidak hanya sekedar kepada pembatasan penghalalan hubungan yang sah suami istri, tetapi berlanjut kepada sekian banyak perkara-perkara yang menjadi cabang pembahasan nikah. Naam. Di mana di antara hikmah suatu pernikahan ialah berlangsungnya dzurriyah, berlangsungnya keturunan, dan berlangsungnya atau terjaganya nasab. Yang dengan pernikahan akan muncul istilah, terlebih kalau dari hasil pernikahan tadi misalnya menghasilkan keturunan, ada anak, kemudian besar, terus kemudian dia menikah lagi, lahirlah anak dengan diistilahkan menjadi cucunya. Dari situ barakallahu fikum ada hubungan yang asalnya tidak ada hubungan sama sekali, maka seorang memanggil kepada bapak ibu daripada istri dengan istilahnya bapak ibu mertua, bahkan di balik itu pun akan ada hukum yang atau konsekuensi yang harus dipenuhi, seperti Allah Azza wa Jal mengharamkan wanita-wanita yang mereka haram dinikahi. Barakallahu fikum, di antaranya ialah hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kalian wahai para laki-laki untuk menikahi ibu kalian. Wabanatukum, anak kandung perempuan. Demikian pula wa akhwatukum, dan saudara kandung perempuan. Dan juga ammatukum wa khadatukum, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu. Nah, ini kalau tidak ada proses pernikahan, seorang tidak akan memanggil itu bibi saya, itu paman saya, itu kakek saya, itu nenek saya. Barakallahu fikum, karena seorang yang melakukan satu hubungan walaupun melahirkan seorang anak akan diputus nasabnya. Sehingga untuk melanggengkan, melestarikan daripada suatu keturunan, bahwa suami istri atau laki-laki fulan dengan perempuan fulana menikah, maka di situ ikatan pernikahan yang dikatakan akdun nikah, sahnya pernikahan, di situ akan berakibat sekian banyak hukum. Di antaranya ialah bahwa ibu mertua itu haram dinikahi. Meskipun itu asalnya asing, bukan siapa-siapa, enggak ada hubungannya. Baik. Jadi di antara wanita yang diharamkan, seperti pada An-Nisa, dikatakan bibi dari pihak ayah maupun bibi dari pihak ibu. Wabanatul akh, wabanatul ukh, juga keponakan dari saudara kandung kita laki-laki maupun saudara kandung kita perempuan. Juga barakallahu fikum, wa ummahatu nisaikum, ibu daripada istri-istri kalian. Nah, ini dikatakan oleh para ulama dengan istilah bahwa namanya mertua, yaitu ibu mertua tadi, menjadi mahram abadi. Walaupun misalnya sudah pisah, kita menikah kemudian karena sesuatu dan lain hal mengharuskan kepada sebuah perpisahan, maka tidak menjadi sah lagi hubungan suami istri yang memang sudah ditetapkan hukum, baik itu talak, cerai, bain, atau barakallahu fikum khulu, di mana seorang wanita menuntut pisah dengan suami, atau karena nikahnya ada sesuatu dan lain hal persyaratan, dan demikian pula rukun nikah yang tidak dipenuhi, misalnya harus fasakh, harus dibatalkan nikahnya. Maka ketika barakallahu fikum terjadi seperti itu, ibu mertua tidak boleh seorang kemudian menikahinya setelah dia menikah dengan anak perempuannya. Demikian pula wanita-wanita yang dikatakan wa ummahatukum allati ardha'nakum, ibu-ibu yang menyusui kalian. Atau juga dikatakan wa akhwatukum minar radha'ah, afwan wa akhwatukum minar radha'ah, juga anak perempuan yang itu saudara sepersusuan. Dan demikian pula dikatakan dalam ayat tersebut ialah barakallahu fikum, wanita yang di situ telah kamu nikahi, tetapi mungkin kita runtut di antara wanita-wanita yang barakallahu fikum, karena baik itu ada satu hubungan maupun tidak, tetapi haram adanya hubung atau adanya proses pernikahan. Dalam An-Nisa pada ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ahkam yang hukum yang di situ tidak samar, yang muhkamah, hukum yang jelas, yaitu pada qaulu ta'ala hurimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum, Allah mengharamkan atas kalian wahai kaum laki-laki ibu kandung kalian dan juga anak perempuan kalian, wa akhwatukum, dan juga saudara kandung perempuan kalian. Demikian pula wa'amatukum wa khadatukum, bibi dari ayah ataupun dari ibu, karena kalau bibi dari ayah, misalnya ayah punya adik perempuan atau ayah punya kakak perempuan, kalau mungkin bahasa-bahasa kita, daerah kita, ada yang mengatakan bule, ada yang mengatakan budi, ada yang mengatakan tante, tapi pada asalnya ialah ammah, bibi, tapi dari pihak ayah. Adapun kalau bibi dari pihak ibu kita namanya khalah. Saudara kandung ibu kita, saudara kandung ibu kita yang perempuan namanya khalah, baik itu adik maupun kakak, yang kita istilahkan kadang bude atau bule tapi dari pihak ibu, maka dikatakan mereka itu khalah. Juga dikatakan banatul akh, yaitu keponakan, wa banatul ukh, keponakan dari saudara kandung kita laki-laki maupun perempuan, wa ummahatukum allati ardha'nakum, juga ibu kalian yang menyusui kalian, ibu yang menyusui kalian, wanita-wanita yang menyusui kalian itu menjadi ibu kalian, dengan catatan bahwa persusuan yang dimaksud ialah khamsu radha'at, atas pendapat yang sahih di kalangan ahlul ilmi, menyusui yang dimaksud akan terhitung sebagai ibu susuan yang menjadi mahram. Misalnya perempuan yang disusui, maka suami pun akan menjadi mahram bagi anak tadi karena anaknya. Demikian pula seandainya laki-laki, maka anak laki-laki tadi tidak boleh menikahi ibu yang menyusuinya. Dan juga dikatakan di situ barakallahu fikum wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudara perempuan kalian dari sesusuan. Jadi barakallahu fikum, misalnya kita seorang laki-laki kemudian kita disusui oleh seorang ibu, di mana ibu tadi punya anak perempuan, maka kita akan terhitung dengan anak perempuan wanita yang menyusui kita tadi saudara sesusuan, dan itu tidak boleh. Dan mungkin bisa terjadi di satu daerah bahwa anak ini asalnya mungkin saudara sesusuan tapi akan dinikahkan, maka fasakh harus dibatalkan. Nah, kemudian barakallahu fikum, yang berikutnya juga disebutkan wa ummahatu nisaikum, yaitu ibu istri-istri kalian. Misalnya punya istri 1, 2, 3, 4, ya ibu yang dari istri pertama, ibu dari istri kedua, semua tadi ibu. Tidak boleh seorang menikahi anak dan ibunya seperti yang terjadi na'udzubillah di banyak kejadian. Maka ini penting untuk kita tekankan, para ummahat untuk peka. Para ummahat untuk peka bukan bermakna barakallahu fikum mau curiga besar kepada suami, tidak. Tapi hendaknya ada protek, ada kewaspadaan, na'udzubillah, ya, terjadi pada satu daerah. Saya katakan ini satu aib, satu cacat. Misalnya seorang suami, biasanya karena sebab, ya, biasanya karena sebab, apakah dia mengkonsumsi, na'udzubillah, apa yang mungkin dijual dengan bahasa-bahasa sebagai obat kuat. Kemudian dia tidak mampu untuk menahan gejolak biologisnya sehingga di satu daerah terjadi, dan itu berjalan lama hampir 3-4 tahunan. Setiap kali dia berhubungan dengan istrinya maka dia pun tidak puas, akhirnya anak kandungnya yang menjadi pelampiasan. Itu saya katakan bukan awam, ya. Bukan orang awam. Kalau boleh kita istilahkan, dia juga bergabung di komunitas salafi. Makanya seorang wanita harus punya kasih sayang kepekaan kepada anak-anak perempuannya. Bertanggung jawab untuk menjaga. Misalnya tidak bermudah-mudah dalam memberikan kamar yang dikatakan sendirian tanpa ada pengecekan apa yang terjadi. Apa yang dilihat oleh si anak atau apa yang dilakukan si anak walaupun dia sudah gadis. Na'udzubillah, maka yang semacam ini harus lebih berhati-hati. Di sebagian tempat kadang modus si orang tua katanya memberikan kasih sayang kepada anak perempuannya yang sudah gadis. Si anak mengeluhkan kenapa ibu apa abi kalau memberikan kasih sayang saya kok menciumnya sampai bermain bibir. Permainan bibir dalam ciuman itu barakallahu fikum dalam pembahasan isyratun nisa, yaitu pembahasan bagaimana suami mempergauli istri, sudah terhitung kepada mula'abah, canda yang di situ sebagai pengawal daripada hubungan suami istri dengan mencium, dengan bermain bibir dengan istrinya, itu sah kalau suami istri. Tapi ketika orang tua sudah seperti itu, sementara sang ibu tidak peka atau kadang menganggap biasa-biasa karena sang ayah mencintainya, maka segera ingatkan. Bahkan fatwa masyayikh, ya, mungkin kita dengar seperti Syekh Ibn Utsaimin, kalau ada kecondongan seorang ayah atau laki-laki kepada mahramnya, ya suruh berhijab. Nah, artinya saya sampaikan di sini bukan untuk curiga besar, tetapi hendaknya berhati-hati dan lebih banyak barakallahu fikum menjaga. Demikian pula perihal perintah Nabi SAW, ufarriku bainahum fil madhajih, pisahlah anak-anak kalian kalau sudah dewasa tempat tidurnya. Didapati pula, ya walaupun mungkin di kalangan awam, berhubungan hubungan suami istri yang haram dilakukan oleh orang yang ada mahram, itu antara kakak dengan adik, atau kadang asal-muasalnya si adik laki-lakinya itu tidaklah ada hasrat, tetapi karena kakaknya mungkin suka berpakaian di rumahnya, pakaian yang minim, pakaian yang mengundang kepada nafsu, ya kita kenal mungkin kadang anak-anak kita terlalu dini hari mungkin mengenal, karena mereka mungkin mengkonsumsi tontonan-tontonan yang sesungguhnya muharram, sehingga ketika pulang dia dapati kakaknya atau adiknya bajunya mungkin tersingkap ketika tidur, sehingga mungkin dia membelai-belai walaupun belum sampai kepada tingkatan melakukan sesuatu yang jauh, tapi ini sudah merupakan perkara yang tidak diperbolehkan. Jadi kita kembali termasuk yang diharamkan bagi seorang laki-laki ialah ummahatun nisaikum, yang berikutnya waraba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Yang berikutnya yang termasuk ditegaskan, dan ini kenapa ditegaskan dalam bab ini, adalah wanita rabaib, walaupun ada khilaf di kalangan ilmi yang namanya rabibah. Rabibah itu istilah seorang laki-laki menikahi perempuan janda membawa anak perempuan, punya anak perempuan. Jadi kalau ada janda punya anak perempuan, kemudian ada laki-laki yang melamarnya, kemudian dinikahinya, maka anak perempuan tadi bagi laki-laki tadi disebut dengan robibahnya. Kalau mungkin bahasa barakallahu fikum yang ada ya anak sambung. Anak sambung, bahkan kalau masing-masing membawa, sang suami membawa anak laki-laki, sang calon istri atau istri yang menjadi istri suami tadi juga janda yang membawa anak perempuan, maka kedua anak bawaannya bukan mahramnya. Bukan mahramnya. Baik. Jadi ayat tersebut menyebutkan waraba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin, dan juga rabaib. Rabaib yang ada pada hujurikum. Istilah hujurikum yang dalam asuhan. Ya misalnya laki-laki menikahi wanita janda membawa anak perempuan yang masih kecil, kemudian diasuh sampai besar oleh suami sambungnya, oleh kalau mungkin bahasa yang akrab di kalangan awam, bapak tirinya, kan begitu bagi anak tadi. Kemudian barakallahu fikum, karena itu anak bukan anak kandung laki-laki tadi suaminya, dan si anak tadi juga tidak akan mengatakan kepada bapak itu bapak kandung, tapi ayah bapaknya. Nah itu haram. Dikatakan haram bagi kamu menikahi robibahmu tadi, haram bagi kamu menikahi robibahmu tadi yang kamu asuh. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan bagaimana kalau menikahi seorang wanita janda membawa anak gadis yang kita tidak mengasuhnya, apakah juga dikatakan itu robibah? Khilaf di kalangan ahli ilmi dalam bab ini. Wallahu alam, yang rajih apakah perempuan, anak perempuan bawaan seorang wanita yang dinikahi laki-laki atau mungkin sekali lagi bahasanya, seorang janda, seorang wanita yang janda membawa anak perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki, bujang atau seorang laki-laki yang sudah bersuami, sudah beristri, seorang laki-laki yang sudah beristri, mungkin mengutip tadut atau semisalnya, maka anak perempuan tadi haram. Haram dengan catatan sang suami tadi ketika menikahi ibunya telah melakukan hubungan dengan kata waraba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Yaitu kalau ibunya kamu nikahi, perempuan janda kamu nikahi dan dia punya anak perempuan, maka hukumnya haram kamu menikah dengan anak perempuannya kalau kamu menikahi dengan ibunya yang kamu sudah melakukan hubungan. Maka Allah sebutkan fa illam takunu dakhaltum bihin, tetapi kalau kamu menikahi dia dalam posisi kamu belum melakukan hubungan sama sekali, baru proses pernikahan kemudian 3 hari atau bahkan mungkin baru berapa jam cerai, maka fala junaha alaikum, maka tidak mengapa kamu nikahi anak perempuannya. Tapi mohon maaf, ini jangan sampai jadi modus. Jadi modus bermakna ya namanya perempuan kalau sudah tua, belum tentu dikatakan seorang janda, wanita janda kemudian lebih nampak buruk keadaannya ketimbang anaknya perempuan yang dikatakan masih gadis. Umumnya namanya seorang wanita yang dikatakan janda akan dikatakan secara usia dia lebih tua dan yang lebih muda anak perempuannya, gadisnya tadi. Kadang mungkin terjadi di sebagian tempat barakallahu fikum, seorang ibu dinikahi oleh seorang laki-laki di mana dia punya anak perempuan, ternyata suaminya lebih senang kepada anak perempuannya. Maka di sini kadang seorang ibu barakallahu fikum harus menghadapi ketika dalam masa perceraian tidak semudah untuk kemudian menyambung lagi dengan suami baru dengan catatan kalau dia sudah memastikan memiliki berita bahwa sang calon suami bisa mendidik anaknya, bisa menjaga kehormatannya, diperlangsungkan. Atau kadang dia tidak bisa menjaga diri dan keluarganya, atau tidak bisa menafkahi. Tetapi kalau punya kemampuan, banyak wanita-wanita yang membesarkan anak kandungnya walaupun sendiri. Seorang wanita yang tegar, dia tidak korbankan manhajnya, dia tidak korbankan harga dirinya, dia tidak korbankan apapun, dia besarkan semua anak-anaknya. Karena mungkin dia khawatir bahwa suami barunya belum tentu bisa menjaga seperti suami yang dahulu. Nah ini sah-sah saja. Tetapi kalau ada kekhawatiran, seorang janda ada kekhawatiran dari berbagai macam perkara, jika ada wanita laki-laki yang mendatangi melamar, ya diterima. Nah, bermakna bahwa secara hukum boleh, walaupun mungkin nanti kalau kita praktekkan di awam, ya akan terjadi keaiban. Misalnya seorang laki-laki menikahi janda, dalam waktu sekejap diceraikan, kemudian dia menikah dengan anak perempuannya. Jadi hukum asalnya kalau si laki-laki tadi menikah dengan seorang wanita janda yang punya anak perempuan, ketika sudah melakukan hubungan maka tidak boleh menikahi anak perempuan. Tetapi jika terjadi perceraian dan belum sempat melakukan hubungan, maka boleh saja menikahi anak perempuannya tadi. Juga dikatakan wahala'il abna'ikumul ladzina min aslabikum. Kamu juga tidak boleh seorang ayah menikahi menantu perempuannya, yaitu istri anak laki-lakinya. Istri anak laki-laki. Dan ini mungkin kita bisa mendapati baik itu cerita di umum, bahkan na'udzubillah pada sebagian tempat ya terjadi pula barakallahu fikum, menantu perempuan. Kadang mertua berhasrat kepada anak menantu perempuannya. Juga dikatakan wa anta jama'u bainal ukhtaini ila ma qad salaf, tidak boleh pula kamu menggabung dua saudara kandung perempuan kecuali kalau sudah melalu, yaitu misalnya kamu nikahi seorang wanita lalu dia meninggal, lalu wanita tadi punya kakak atau punya adik, boleh kamu nikahi kakak atau adiknya untuk menyambung misalnya kekeluargaan, dan dia rela. Barakallahu fikum, kita kembali kepada perihal yang disebutkan ahli ilmi, ataukah yang Nabi katakan tadi, perhatikanlah di mana kedudukanmu engkau bersama suamimu, karena surgamu dan nerakamu adalah karena sebab dia. Hadis ini menunjukkan bahwa pertama yang dimaksud dengan bahwa sebab dia itu suami tadi adalah yang Nabi katakan innama huwa jannatuki wa naruk, bahwa dia itu sebagai sebab kamu dimasukkan ke dalam surga dan kamu dimasukkan ke dalam neraka, begitu maknanya. Seperti yang dikatakan oleh Syekh As-Sindi rahimahullah dalam Hasyiah Ibnu Majah, yang ketika beliau mengomentari tentang masalah dua orang tua, kata-kata ummi itu jannati wa nari, ibuku itu surgaku dan nerakaku, atau walidayya, atau dua orang tuaku, dan juga termasuk kata-kata suamiku adalah surgaku dan nerakaku. Nah, ini boleh, dengan catatan bahwa yang dimaksud bahwa orang tuaku, ibuku, ayahku, suamiku itu sebagai surgaku dan nerakaku, yang dimaksud kata Syekh Sindi rahimahullah, ya, kalau misalnya kepada orang tua, in ata'tahuma fima yahillu fihi ta'atuhuma, ialah sababun li dukhulikal jannah. Orang tuamu, kemudian ibumu, ayahmu, suamimu, itu kalau dia seorang yang baik, dia seorang yang soleh, maka akan menjadi sebab dimasukkannya kamu dalam jannah kalau kamu mentaati dia. Seperti anak mentaati kedua orang tua, dengan catatan barakallahu fikum di situ kepada yang ma'ruf, dalam ketaatan ma'ruf, kepada hal yang di situ dihalalkan, dibolehkan untuk mentaatinya. Demikian pula sababun dukhulikin nar, menjadi sebab dimasukkannya kamu ke dalam neraka, in asaitahuma mimma yanbaghi ta'atuhuma fi, juga misalnya kepada orang tua itu sebagai surga dan neraka kita, neraka kalau kamu durhaka kepada keduanya. Sama mungkin di sini barakallahu fikum, seorang suami akan bisa menjadi surga bagi kita dan bisa menjadi neraka bagi kita kalau dengan sebab mentaati suami dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang dibolehkan untuk mentaatinya, maka menjadi sebab, bukan istilah orang yang kadang dengan peribahasa Jawa, suami itu dikatakan surga nunut, neraka katut. Kalau surga kebaikan ikut, kalau neraka ya sama ikut juga, tidak demikian. Barakallahu fikum. Tetapi yang dimaksud bahwa seorang istri dengan perangai dan kesungguhan dalam memenuhi hak suaminya, yang dimaksud dalam hadis ini bahwa Rasul mengatakan ketika wanita ditanya, adzatu ba'din atau adzatu zaujin anti, apakah kamu punya suami, katanya iya, kaifa anti lahu, lalu Nabi bertanya kembali, lalu bagaimana kamu barakallahu fikum bersama dia, atau bagaimana sikapmu terhadap dia, terhadap suamimu. Qalat ma'aluh illa ma'ajastu'an, kata perempuan tadi, aku tidak pernah mengurangi hak suamiku kecuali dalam hal yang aku tidak mampu lakukan. Di sini dikatakan bahwa istri yang baik, istri yang bersungguh-sungguh dalam memenuhi hak suami, itu dapat menghantarkan dirinya ke dalam surga. Dan sebaliknya, kalau seorang wanita tidak punya kebaikan dan kesungguh-sungguhan dalam memenuhi hak suami, bisa sebaliknya menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Iyadan billah. Karena itu dalam ucapan Imam Ahmad rahimahullah, dalam sebuah kalimatnya beliau katakan, ta'atu zawjiha aujab 'alaiha min ummiha illa an ya'dhan laha. Kata Imam Ahmad, seorang perempuan menaati suami itu lebih wajib atas dirinya ketimbang ibunya. Seorang istri, seorang wanita itu mentaati suami lebih wajib ketimbang mentaati ibunya, kecuali jika seorang suami itu memberikan izin, misalnya kamu rawat ibumu atau kita rawat sama-sama. Tapi kalau sampai hanya dengan alasan merawat ibu, kemudian dia barakallahu fikum menjadi buruk perangainya, atau dia kurangi kesungguhan dalam memberikan hak suami, ini barakallahu fikum tidak benar. Meskipun dalam bab ini bahwa seorang suami juga harus dikatakan qawwam, memberikan bimbingan, tidak hanya menuntut. Demikian pula Syekhul Islam rahimahullah dalam majmu' fatwanya mengatakan, laisa al-mar'ati ba'da haqqillah wa rasulihi awjab min haqqiz zauj. Laisa 'alal mar'ati ba'da haqqillah wa rasulihi awjab min haqqiz zauj. Kata Syekhul Islam, tidak ada hak yang lebih berhak atau lebih wajib untuk dipenuhi oleh seorang wanita setelah hak Allah dan Rasulnya, selain daripada hak suami. Jadi tidak ada sebuah hak yang harus seorang wanita penuhi setelah haknya Allah, setelah dia penuhi haknya Allah dan Rasulnya, tidak ada yang lebih wajib kecuali hak suaminya. Naam. Sehingga di sini juga bermakna bahwa suami tidak boleh berlaku sewenang-wenang dengan menyuruh, dengan memposisikan dia seolah sebagai hanya sebagai pembantu rumah tangganya. Naam. Karena Allah pun mengingatkan dalam An-Nisa ayat yang ke-19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah para istrimu dengan cara yang baik, cara yang ma'ruf. Demikian pula barakallahu fikum di dalam sebuah hadis secara umum, di mana Rasulullah SAW juga menyebutkan masalah tentang hak suami atau hak hak suami, yaitu seorang istri harus berkewajiban memenuhi hak mereka. Sebaliknya hak istri, yaitu seorang suami berkewajiban pula seperti menafkahi dan banyak hal dalam bab ini. Naam. Fa barakallahu fikum. Sehingga dalam bab ini barakallahu fikum, yaitu istilah yang dikatakan bahwa suamiku adalah surgaku dan nerakaku, itu para ulama menyebutkan bahwa sebab ketaatan seorang istri kepada suaminya menghantarkan dia masuk ke dalam jannah, dan sebaliknya dengan sebab kemaksiatan seorang istri kepada suami bisa menyeret seorang wanita masuk ke dalam neraka. Naam. Juga dalam hadis yang lain, Rasulullah itu pernah ditanya oleh Aisyah. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan juga yang lain, Rasul pernah ditanya oleh Aisyah, sa'alat an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayun nasi a'zamu haqqan al-mar'ah. Jadi Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang paling besar haknya untuk ditunaikan oleh seorang wanita? Siapa orang itu yang haknya paling besar untuk ditunaikan oleh seorang wanita? Maka Rasul SAW menjawab, zaujuha, suami dia. Suaminya, hak suaminya. Qultu, maka Aisyah bertanya lagi, fa ayyun nas a'zam haqqan 'ala rajul? Siapa orang yang paling besar haknya untuk ditunaikan oleh seorang laki-laki? Maka Rasul menjawab, qala ummuh. Kalau hak yang paling besar untuk ditunaikan oleh seorang laki-laki ialah, Nabi mengatakan, ibunya. Nah, di sini barakallahu fikum, sesuatu yang tidak boleh. Seorang istri cemburu dengan cemburu yang berlebihan, yang tidak ada alasan, ketika seorang suami itu berbuat baik lebih kepada ibu kandungnya. Nah, artinya tidak boleh banyak menuntut. Kalau memang seorang suami punya ingin berbakti kepada ibu kandungnya, karena hak yang paling besar yang ditunaikan oleh seorang laki-laki ialah hak ibunya. Nah, bahkan mentaati suami jauh lebih wajib bagi seorang wanita daripada mentaati ibunya, kecuali kalau memang suami mendapatkan izin. Tetapi tidak berarti bahwa suami juga menghalangi. Menghalangi, al-muhim barakallahu fikum, dalam bab ini, karena keduanya adalah diikat dengan hubungan pernikahan, ibu seorang istri menjadi mertua bagi sang laki-laki, ibunya walaupun dalam berbakti tidak seperti ibu kandungnya, demikian pula sebaliknya. Nah, barakallahu fikum, demikian sekiranya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan memberi manfaat. Kembali bahwa termasuk perihal yang hendaknya seorang ibu, seorang wanita untuk berbakti kepada suami ialah menjaga, ya, menjaga hartanya, menjaga rumahnya, menjaga anak-anaknya. Dan juga barakallahu fikum, ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ditegakkan senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau misalnya sang suami melakukan sesuatu yang tidak di atas syariat, dengan teguran yang baik, dengan istilahnya nasihat yang baik pula, penyampaian yang baik pula, insyaallah akan bisa diterima. Dan juga barakallahu fikum, untuk lebih banyak perhatian kepada anak perempuannya. Naam. Karena seorang suami juga dituntut, sebagaimana dia tidak ingin kalau anak perempuannya itu diterlantarkan. Diterlantarkan oleh seorang laki-laki yang menjadi menantunya. Jadi seorang orang tua misalnya menikahkan anak perempuannya, dia tidak rela, dia tidak setuju kalau anak perempuannya itu dizalimi, diterlantarkan, tidak misalnya diurusi, tidak dinafkahi, al-muhim tidak diberikan perhatian yang sebagaimana mestinya. Nah, kalau seorang laki-laki juga tidak suka kalau anak perempuannya diperlakukan seperti itu, maka para suami barakallahu fikum juga tidaklah pantas memperlakukan istrinya seperti anak perempuannya. Artinya dia juga anak orang. dia anak ibu mertua kita, bapak mertua kita, yang tentunya seandainya kita perlakukan seperti anak laki-laki menantu kita yang memperlakukan kepada anak perempuan kita, tentunya kalau kedua orang mertua kita mendengar, akan tersakiti. Barakallahu fikum. Dalam bab ini ialah tanasuh, saling memberi nasihat yang untuk membawa kepada, meningkatkan kepada ketakwaan, keimanan dan kesolehan. Demikian wallahu alam yang bisa kita sampaikan, ada kurangnya mohon dimaafkan, dan jika ada tutur kata yang kurang sopan juga mohon dimaafkan. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kita akhiri. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.